Dobro veče, dragi zmajeviti. Dobrodošli u još jednu epizodu Čardaka nije nebo nije na zemlji. Večeras Čardak putuje iz prošlosti u budućnost i dolazimo do Tronstada. Sa nama večeras Marija. Ćao, Marija.
Ćao.
I Nenad Jeftić. Dobro
veče, Nenad. Ćao.
Marija, da li ti imaš da nam daš neka neke informacije vezane za Nenadovu knjigu i imaš i neko pitanje?
Kad kažeš Nenad, ja se zbunim, pošto je on meni poznati kao Šone. A onda opet kad kažeš Šone, ja se zbunim, ko je sad po Šone? Šalim se, šalim se. Nenade ili ti Šone, dobrodošao do Čardaka. Drago mi je što si došao do nas da popričamo o tvom stvaralaštvu, o tvom radu, tvojim nekim okupacijama. I kad sam se pripremala za ovu epizodu, prvo pitanje koje mi je palo na pamet bilo je otkud Paradajz, šta je fora, molim te, ispričaj mi, pošto sam taj dio ispustila kada je riječ o tebi i tvom stvaralaštvu. Prosvijetli me.
Prvo zdravo svima koji nas gledaju i koji nas slušaju. Paradajz je u stvari sasvim nebitna stvar. Više koristim kao, ne znam, sredstvo za mimove, za promociju i tako to, ali nije on toliko bitan. Jednostavno, govori on neku svoju priču, to jest govori o celom tom svetu Dronstada, u svetu karantina, gde ono besni rat i pandemija i tako to. A onda ovo dođe nekako sasvim nešto iščašeno i nebitno, ali dovoljno zabavno da drži pažnju. I to je cela njegova svrha u stvari.
Zanimljivo, zanimljivo. Pitala sam te to jer kad sam čitala tvoj roman, koliko se sjećam, nigdje nisam srela Paradajz, baš nigdje, nigdje.
Ima ga.
Ne sjećam se. Dobro, stidim se. Ništa, kad izađe roman svečano, pošto to onako baš sad očekujemo, onda ću da obratim pažnju i da detaljno iščitam taj dio. Tvoj roman interesantan...
Ona bašta na vrhu zgrade.
Dobro, znam da sade, znam da je neobičan taj proces jer im je zemlja dragocjena i sve to, ali ne sjećam se uopšte toga detalja.
E, pa tu se javlja Paradajz.
Aha, dobro. Ok, čekam da izađe roman u fizičkom obliku, da ga se dokopam i da čitam. Obećavam da ću pažljivo to da iščitam. A tvoj roman je važan iz dva razloga. Prvo je to pandemija. Pisao si ga prije pandemije, o pandemiji svojevrsno. Možeš nam reći nešto malo o tome?
Pa roman, mislim da sam napisao 2013. ili 2015. Znači, on je daleko pre svega ovoga što se dogodilo i što se trenutno dešava. Pandemija je bio, u stvari, zašto uopšte pandemija? Da, ako već govorimo o apokalipsi, koja je, ono, imamo državu koja se urušava samu sebe, totalni kolaps, više vlada neki haos, tu se dešavaju razne stvari, nasilje, kriminal i sve to, i onda imamo, fokusiramo se na tog jednog lika. Jednostavno, svi ti uslovi u kojima on živi su mi nekako bili, da kažem, možda previše realni, a uvod pandemije je bio jedan izgovor da nekako ceo taj roman dobije malo drugačiji ton, da dobije više nekog značaja, da eto, nije to borba samo za ne znam, komad hleba ili šta već, pošto ipak se radnja dešava u gradu gde jednostavno ima malo zemljišta za uzgoj hrane i tako to. A pandemija je još jedan onaj, još jedna dimenzija i još jedna stvar protiv koje on mora da se bori, to jest glavni lik u romanu. I daje nekako više značaja i baca više svetla na, na to šta je jednostavno bitno jednom prosečnom čoveku, običnom građaninu, jer i sam roman aktivno istražuje onu granicu gde čovek postaje monstrum, gde postaje čudovište. Tako da to je neka moralna priča, a onda ako ubacimo u to sve još i neku bolest i pandemiju i tako to, onda jednostavno dobijemo već drugačije dubine, već zalazimo u neku materiju koja, u koju može mnogo više da se kaže.
Da.
Ako zanemarimo ovaj činjenicu da je taj virus koji ti u svojoj knjizi opisuješ smrtonosniji dosta od realnog stvarnog virusa koji mi imamo danas, kaži mi, da li si, kad si zamišljao kako će izgledati sam karate, kako će izgledati taj virus, kako će se ponašati ljudi, kako će društvo reagovati na njega, koliko to ima sličnosti s onim što se nama danas dešava?
Nažalost, izgleda da ima previše. Jer ja sam simptome tog virusa opisao pa skoro isto kao i ova korona, COVID-19. Ali to je bilo skoro pa sasvim slučajno. Uopšte nisam nešto posebno istraživao viruse i koje simptomi sve postoje, ali ono, spomeneš u stvari koje se često dešavaju da bi se ljudi jednostavno povezali sa tim. To jest da bi ljudi imali eto, neku mentalnu sliku o tome kako to izgleda, zato što upale pluća, onda kašalj, hiperventilacija i tako te stvari, to jest hipoventilacija, gušenje, napadi i tako to, to veoma zvuči onako šokirajuće, što je meni bio samo jedan motiv koji ja mogu da upotrebim da, eto, kažem da se i ovaj virus tako ponaša. Ali znači, nisam uopšte pretpostavio da će tako nešto stvarno da se dogodi.
A mene zanimaju mere same, pošto jel te prva knjiga će se izvati karantin, to se zove se karantin, da, pa me zanimaju mere, kakve si mere preduzeo u knjizi, kako su oni brane i štite od virusa?
Na jedan veoma brutalan način. Oni se protiv virusa bore oružjem, ako mogu to tako da kažem. Jer to je... Teško je bilo objasniti zato što ako se suočavamo sa virusom, sa bolešću koja je sposobna da desetkuje stanovništvo u roku od 3 meseca, onda su mere radikalne. Tako da gledao sam da to bude ozbiljno, ali nisam imao nameru da to stvarno zvuči toliko ozbiljno kao što se dešava eto sad.
Zanimljivo, stvarno, stvarno zanimljivo. Marija, krenula da postavi neko pitanje, ali sam ja bio brži, pa evo Marija, izvoli.
Nema veze. Zanima me, znači okej, to je virus, to je karantin, to je na jedan način opisana sadašnjica. Ali tvoj roman pripada žanru vojne fantastike. Da li možeš reći šta je pokrenulo tu vojnu fantastiku? Je li vojna ideja da napišeš roman koji je baziran na vojnoj fantastici ili ga je pokrenula zapravo ta ideja o virusu, o smrtonosnom virusu? Zašto vojna fantastika i kako si došao do nje? To me zanima od toga nekog žanrovskog stanovišta.
Do vojne fantastike to stvarno je došlo nekako, da kažem, slučajno. Jer primetio sam da, pošto čitam fantastika tako to, sviđa mi se akcija, onda sam tražio fantastiku koja jednostavno uvrstava dosta akcije. I onda je nekako vojna fantastika bila, da kažem, ono, najprostiji izbor. I odlučio sam se za nju, pošto sam još i primetio da kod nas nema takvih knjiga i onda sam pomislio, pa možda bi bilo redno da postoji tako nešto. Inače, vojna fantastika je došla prvo, pa je onda tek došla ovaj ideja o virusu, o pandemiji i o drastičnom pogoršanju uslova života u Mitriji, toj fikcionoj državi gde se cela radnja odvija.
A hoćeš li da nam ukratko objasniš pojam Dronstad?
Dronstad opisao sam u nekoliko tekstova koji su objavljeni kod mene na blogu, ali recimo ovako ukratko. Dronstad su, to su stvari slova koje su izvučene iz pojma Dragon Stadium. Dragon Stadium označava poslednju fazu u eksperimentisanju oko projekta koji se zove Dragon. A taj Dragon je u stvari virus, to jest biološko oružje koje se koristi protiv ljudi, koje je stvorila Mitrija iz samoodbrane.
Zanimljivo, skroz. Skroz zanimljivo. Ovo, Marija, da li ti imaš još neko pitanje vezano za Dronstad?
Ja sam se sad, dok je to Šone pričao, vratila u radnju romana i prisjećala se tako tih nekih scena. I moram reći da, jel čekam da ga čitam kad izađem, kad je to pričao o Dragon Stadiumu i o svemu tome, vratila sam se tako do tih nekih laboratorija, do baš nekih teških scena. I roman, to je futuristička vizija, vojna fantastika, ali opet i jedna socijalna priča. Tako da, baš interesantno za čitanje. I Nenad je uspio da se dotakne, da poveže razne teme. Sad sam se zaglavila ona scena na pijaci sa starim onim ljudima i ona glavna.
Da.
Ok, Nemanja, prebacam tebi pitanja, pusti me sad da se prisjećam.
Zapravo jedna priča koju sam ja prošle godine, na koju sam ja prošle godine naišao, zove se Uštvo goniteljka.
Interesuje
me konkretno taj prvi deo koji ima tu divnu crtu jedne ruske bajke. Volio bih da mi kažete oboje nešto više o tome, pošto sam ja igrom slučaja juče saznao ili preključe ko je urađivao tu priču. Dobroveče, Marija, urednice Uštvo goniteljke.
Ja ne znam o čemu ti pričaš.
Možete mi nešto da mi kažete koliko ti prvi ste?
Mogu ja da ispričam prvi dio, ti pričaj ostatek.
Kako ne znam.
To je bilo ljeto.
Ajde, može.
To je bilo ljeto, bio je neki jul mjesec, jul jeste. I ja sam bila nekim krećanjima i ovako i onako je bilo neko čudno vrijeme. I čitala mi se neka priča. Čitalo mi se nešto, očajnički mi se čitalo. Ali
da je o šumama i da ima crveno nebo.
A roze nebo, da je u šumi, da ima neko čudovište, da je tu i neki duh i jezero. I tako u razgovoru sa Šonetom ja njemu kažem, hajde napiši priču. I on zaista napiše. I to je toliko igriva priča, to je tako slatka priča da je to nevjerovatno. Ja sam uživala dok sam čitala prvu verziju, pa je sad ove današnje verzije koja će sada dođe, koja će se naći u ovom časopisu Fantastični vodič 2, jel tako? Bilo je skroz interesantno, zanimljivo i neobično iskustvo. Tako da Šone može proći kao pisac bajki, bajkovnih tekstova, ne samo vojne fantastike.
Ne, što se mene tiče, pored toga što jel te podsjeća na bajku, onako baš je jedna ona čista, onaj hard fantasy. Ja sam se zaljubio u tu vezu između Uštvo goniteljke i duha. Ono je fantastično.
Da.
Ona ideja, neverovatno, stvarno, ostao sam nem pred onim prelepim.
Priča je, ja sam priču pisao, čini mi se, nedelju dana, zato što mi je način pisanja u stvari bio problematičan, jer ja ne pišem tako. I to je bio eksperiment, to je bio izlaz iz, da kažem, onoga gde se osjećam sigurno. I onda kao, ajde da probam nešto što do sad nisam probao. A posle prepravljena, ja mislim, 9 puta, ako ne i više, i to najviše sa Mariom. I onda kad je trebalo da se sprema, kao, ajde, proširi, nemoj da bude tako kratko, treba nam, kao, hoćemo od ovo da idu u časopis, u ovaj Fantastični vodič 2, Zov heroja, rekao, dobro, ajde, mogu da proširim. I onda kad smo došli do toga da je ona dobila neku konačnu svoju, da kažem, veličinu, e, onda je pregledana, mislim, još jedno 5 do 6 puta i današnja verzija ni nalik na ono što si video na sajtu. Ali je zadržala sve one kvalitete i ipak je, da kažem, i dalje je dobra, i dalje je fina i tako i čarobna i magična i svašta nešto, samo što pretrpela je ona dosta promena da bi bila to ovakva kakva je sada. I nadam se da ćeš da pročitaš i tu verziju, pa onda da mi kažeš šta misliš.
Naravno da hoću, ja da čekam da izađe Vodič 2. Mislim, to je moja, jedna od mojih priča, tako da ovaj...
A zanimljivost, mislio sam da možda nekada, kad budem imao vremena, da je proširim i na roman. Jer sve moje priče koje ih sklopim i koje su, da kažem tako, zanimljive, su u stvari, meni služe samo da zapišem ideju za tamo neki roman, ako bude bilo vremena ili ako budem imao volje i energije za to.
Ja se ovaj iz sebičnih razloga nadam, i sebičnih se razloga nadam da ćeš ovaj nastaviti da pišeš ovo, što govorite, zaista je predivno. Izvini, Marija, molim te.
Ništa, to bi bio fantastičan roman, to bi bio prelijep roman, prelijepa priča. I samo još jedan detalj se tiče te priče, Nenad je čak, znači nebo je moralo biti roze boje, Nenad je čak proučavao koji su to faktori, šta je to što bi stvorilo zakonima fizike nebo te boje. Tako da zbog toga i unio onu neobičnost svijeta koji se vrti. Tako da baš se potrudio sa tom pričom, to je bio jedan istraživački posao, baš dobar.
U stvari, pazi, svet u štvogoniteljke se ne vrti, već se klati. Bukvalno se ljulja ispod zvezde.
Ja isto volim da eksperimentišem i da si igram sa takvim stvarima. To je onako baš super igra, zaista. Tako da zavidim ti na stvaranju te priče. Stvarno je bila čarobna. I jeste čarobna.
Da.
I ja dočekamo, vodiš 2.
Epska mi nešto i ne ide baš najbolje.
Pa ne bih rekao da ti ne ide. To možda ti imaš poteškoće jer nisi navikao. Ako se budeš navikao, veruj.
Izbjegavam je, bežim od nje kao lud.
Nema potrebe, zaista.
Imam još jedno pitanje za tebe.
Pucaj.
To je zapravo jedna od onih naših čarki kad pišem tekstove za sajt. Šta je, ajde reci ovako, javno, transparentno sve. Šta je za tebe pisanje? Kako ti doživljavaš proces pisanja, stvaranja, na koji način stvaraš i šta je to što te pokreće da bi pisao? Pisaci, pričaj.
Pisanje je prvenstveno razbij briga. Hobi. To je, da kažem, izduvni ventil. Sedneš i ako imaš mašte, ako te vuče da pišeš, sedneš i pišeš i to je to. Mislim, nije to raketna nauka, prilično je prosto. Ili imaš potrebu za tim ili ne.
Sviđa mi se tvoj odgovor.
A to što me motiviše, pa obično je neka scena. Tipa za Dronstad, za ovaj karantin broj 1, odakle je nastala cela saga iz 3 ili 4 dela. Ovo je tek prvi deo, to moram da kažem. Kako je nastala ideja? Ideja je došla od toga da, ono, ne znam, imao sam viziju kako se neke zgrade ruše i odatle je sve počelo.
Komentarisao si na jednom našem videu da u svojoj knjizi imaš crne zmajeve. Hoćeš da nam kažeš nešto o njima?
Crni zmajevi su banda za koju radi glavni lik u romanu. Oni su svoj naziv dobili po japanskoj kontraobaveštajnoj službi koja je upošljavala beloputne agente tokom Drugog svetskog rata da bi špionirali i Nemačku i Evropu i Ameriku i dobavljali jednostavno informacije koje su im potrebne za ratne pohode. Samo ime igra još i neke simbolične ove uloge, a koje su opet vezane za roman, što ne bih baš da otkrivam odmah. Ipak je bolje da se nekako to shvati iz romana onako u hodu. Tako da, imena dosta u romanu samom igraju te neke simbolične uloge. Imaju dosta simbolike, to jest sva imena imaju neko značenje. Znači, niko nije dobio ime da je to onako iz hira ili onako, čini mi se, to je dobro i kao tako ću da ga nazovem. Znaš, treba mi ime, pa šta ti prvo padne na pamet? Ne, ovo je, bilo je sve planski. Vojna fantastika, između ostalog, je žanr koji se bavi detaljima, koje dosta idu u detalje, koje dosta vezuje za istraživanje. Tako da sve što se spominje u romanu je koliko toliko moguće i realno. A fantastika upada na to, dodaje samo još jednu dimenziju, otvara svet na neki drugačiji način. Eto, to je jedina svrha fantastike u vojnoj fantastici.
Podsjeti me, zašto se Ljubica zove Ljubica? Zašto si dao to ime? Please, podsjeti me.
Pa zato što je cakano.
Da, možda. Da, jedna... Nemanja, Ljubica je jedna...
Govori o liku, to je sve što trebaš da znaš. Ljubav, jedna... Ljubica.
Ljube, kad je kaže, to je jedna skroz divna djevojčica koja se tako ima neke kike i ona ti je sva ono lepršava kao djevojčice i najlaganije klinka nosi neke bombe za pas, nešto baca tamo. A ima godina koliko? 10, 12, tako nešto.
Nosi jednu ili dve granate. Tako je, ona je to, da kažem, primarno oružje. To i gas maska.
Ni deca
u redu, ali kakve veze Ljubica ima sa granatom? To mene sad zanima, pošto si rekao da svako ime ima neko specijalnije i teže značenje, dublje.
Ljubica treba da označava sve što je lepo na ovom svetu. Znaš, ona je to zrno nade. Znaš, ona je svetlost na kraju tunela i onda... Jednostavno, Ljubica je ime koje je izvedeno iz reči ljubav.
Ne, stvarno je Ljubica, super. Ljubica, ona koja je ljubav. Bilo mi je mnogo slatko, jer smo pričali o dubinama reči i značenja i sad kao, što je Ljubica, šta znači Ljubica, pa cakane. Mislim, to je bilo mnogo slatko, ali zapravo sviđa mi se, iskreno sviđa mi se i ja dočekam karantin. Možda nešto preko veze budem dobio pre nego što izađe, iako je meni jako teško da čitam preko laptopa.
Pa vidi, ja mogu da se raspitam, samo ne znam da li će da odobre, oni od ozgo.
Ma Nemanja, pa lepo čekaj da izađe normalna kopija, da izađe fino to ukoričeno, sređeno, sa sadržaj, cip, pozdravne poruke i slično i slično. Da to bude ono upriličeno skroz. Nego, šta vi mislite da mi privedemo kraju emisiju? Pa da se sastanemo kad izađe roman? Ili Nemanja ima još nešto da pita?
Pa možda sam samo ukratko, ako možeš da nam kažeš omiljeni film, omiljenu seriju ili anime i omiljenu knjigu iz fantastike.
Apple Seed saga, anime, postoji manga, ali Apple Seed je u stvari inspiracija za Dronstadt. Tako da Apple Seed i Roman dosta imaju neke dodirne tačke i neke zajedničke stvari. Omiljena serija, ima ih previše. Rekao bih Firefly, da mi je omiljena serija. Delo fantastike, pa generalno Arthur Clarke. Jer on je meni bio, da kažem, prvo poznavanje sa fantastikom i ostao mi je bukvalno legenda književnosti, tako da bilo što od njega. Matica zemlje, eto.
Hvala ti Šone što si se odazvao našem pozivu.
Uvek.
Baš mi je bila čast da budeš ovde sa nama večeras.
Takođe.
Šone, hvala.
Lepo da mi ovde.
Lepo.
Hvala dragim zmajevitima što su nas trpeli još večeras.
Oni su uživali, oni nas nisu trpili, oni su uživali, izdvojili su svoje dragocjeno vreme da slušaju o veoma važnom romanu i žanru. Ok.
Dobro, slažem se, Marija, sa tobom. Htio sam onako da... Da ne kažem manje mog komentara. Ćao svima, vidimo se.
Ćao.